Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uldis Ķezberis ar šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskatu. Eiropas Savienība joprojām cīnās ar koronavīrusu COVID-19, bet vakcinācija ir galvenais ierocis, lai apturētu šo sērgu. Līdz šim bloks esot saņēmis pieteikami daudz COVID-19 vakcīnu devu, lai varētu sapotēt vairākumu pieaugušo iedzīvotāju. Šonedēļ daudz uzmanības bija pievērsts Polijas tieslietu reformai, ko regulāri kritizē amatpersonas Briselē. Tikmēr Eiropas Savienība turpina virzību pretī mērķim, tuvāko 30 gadu laikā kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Lai to sasniegtu, Eiropas komisija ir izstrādājusi jaunu plānu pārējai uz zaļāku saimniekošanu. Plašāk par šiem notikumiem stāstīsim turpmākajās minūtēs.
I have good news for European citizens today.
Man ir labas ziņas Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Eiropas Savienība ir turējusi vārdu. Mēs esam piegādājuši pietiekami daudz vakcīnu dalībvalstīm, lai vēl šomēnes varētu pilnībā savakcinēt vismaz 70% pieaugušo. Kopš gada sākuma mūsu vakcinācijas kampaņa ir uzņēmusi ļoti strauju tempu. Mūsu kopīgā pieeja ir sekmīga. Mēs no šīs krīzes varēsim iziet tikai kopā. Diemžēl COVID-19 vēl nav uzveicis. Tāpēc mēs esam gatavi piegādāt vairāk vakcīnu arī pret jaunajiem pavēdiem. Tagad dalībvalstīm ir jādara viss, lai palielinātu vakcinācijas apjomu, jo tikai tad mēs būsim drošībā.
Dzirdējāt Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu, kura pavēstīja, ka līdz pagājušās nedēļas beigām Eiropas Savienības dalībvalstis bija sasnieguši jau 500 miljoni COVID-19 vakcīnu devu. Viņai ir pamats būt lepnai, jo vakcinācijas kampaņas sākumā Leyenas vadītā komisija saņēma daudz pārmetumu par pošu trūkumu un gausajiem vakcinācijas tempiem Eiropas Savienībā. Līdz šim Eiropas Savienībā vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši 65,8% iedzīvotāju, kuri ir vecāki par 18 gadiem, bet pilnībā vakcinēti ir 47,7% pieaugušo. Salīdzinājumam Lielbritānijā vienu poti ir saņēmuši gandrīz 88% pieaugušo, bet divas potes 67%. Leyenas paziņojums nācis laikā, kad vairākas bloka dalībvalstis atkal bijušas spiestas pastiprināt ierobežojumus, jo strauji pieauga inficēšanās ar COVID-19.
Eiropas komisija ļoti satrauc Polijas konstitucionālā tribunāla pieņemtais lēmums, kurā teikts, ka Eiropas Savienības tiesas noteiktie pagaidu pasākumi attiecībā uz Polijas tieslietu reformu ir pretrunā ar Polijas konstitūciju.
Tu pat dzirdējāt Eiropas komisijas runas vīra Ērika Mamera paziņojumu, reaģējot uz Polijas konstitucionālā tribunāla spriedumu, ka Eiropas Savienības pasākumi attiecībā uz Polijas tieslietu sistēmu neatbilst valsts pamatlikumam. Dažas dienas vēlāk Eiropas Savienības tiesa nosprieda, ka Polijā ieviestā tiesnešu disciplināra sodīšanas sistēma ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tiesa uzdeva Polijas valdībai veikt atbilstošus pasākumus, lai labotu situāciju. Polijas konservatīvā valdība apgalvo, ka 2017. Gadā izveidotā disciplināra lietu palāta, kurai ir tiesības sodīt tiesnešus, ir vajadzīga, lai reformētu neefektīvo tiesu sistēmu, kurā bieži sastopama korupcija. Savukārt daudzi tiesneši un advokāti iebilst, ka disciplināra lietu palāta tiek izmantota, lai izdarītu spiedienu uz tiesnešiem, cenšoties panākt, lai viņi pieņemtu amatpersonām izdevīgus lēmumus.
Because if we would renounce our obligation to help humanity, we would fail.
Ja mēs atteiktos no pienākuma palīdzēt cilvēcei, tad mēs pieviltu ne tikai paši sevi, bet arī savus bērnus un mazbērnus. Ja mēs nerīkosimies, tad viņi būs spiesti karot par ūdeni un pārtiku. Tāpēc mēs sadārdzināsim oglekli, lai cilvēkiem būtu stimuls izmantot mazāk oglekļa un dosim priekšroku dekarbonizācijai, lai veicinātu inovācijas un pielāgošanos. Ja mēs līdz 2030. Gadam samazināsim siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu daudzumu par vismaz 55% un sasniegsim klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, tad cilvēcei būs iespēja uzvarēt. Pārējā pasaule vēro mūs, seko mums un gaida, ka mēs rādīsim labāko piemēru.
Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Frans Timmermans ir viens no aktīvākajiem Eiropas Savienības zaļā kursa aizstāvjiem un virzītājiem. Ar viņa līdzdalību ir tapusi šonedēļ prezentētā likumprojektu pakete, kuras mērķis ir pielāgot Eiropas Savienības klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu politiku tā, lai līdz 2030. Gadam samazinātu atmosfēru piesārņojošo gāzu izmešu daudzumu par vismaz 55% salīdzinot ar 1990. Gada līmeni. Starp vairāk nekā 10 priekšlikumiem vispamanāmākā ir iecere panākt, ka no 2035. Gada visi Eiropas Savienībā pārdotie jaunie automobīļi būs bezemisiju braucamie. Tāpēc komisija uzdos bloka dalībvalstīm paplašināt bezemisiju transporta līdzekļu uzlādes un uzpildes tīklu. Eiropas komisijas priekšlikumi būs jāapstiprina dalībvalstīm un Eiropas parlamentam. To izskatīšana un apspriešana varētu prasīt vairākus mēnešus.